บัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุขโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องคำถามและคำตอบแนวการปฏิบัติธรรมพระสุญโญภิกขุพระภิกษุชาวอเมริกันจดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อลาสิกขาแล้วท่านได้พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทานต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยและหลวงพ่อชาให้พระวีรพลเตชปัญโยแห่งวัดหนองป่าพงสอบทานแล้วจึงได้พิมพ์ฉบับภาษาไทย 1. ผมได้ภาคเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐานแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ผลคืบหน้าเลยเรื่องนี้สำคัญมากอย่าพยายามที่จะเอาอะไรๆในการปฏิบัติความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้นจะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านจากการหลุดพ้นท่านจะเพียรพยายามอย่างหนักตามใจท่านก็ได้จะเร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้แต่ถ้าการฝึกปฏิบัตินั้นยังประกอบด้วยความอยากที่จะบรรลุเห็นแจ้งแล้วท่านจะไม่มีทางที่จะพบความสงบได้เลยแรงอยากจะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยและความกระวนกระวายใจไม่ว่าท่านจะฝึกปฏิบัติมานานเท่าใดหรือหนักเพียงใดปัญญาที่แท้จะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้นดังนั้นจงเพียรแต่ละความอยากเสียจงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติแต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไรอย่ายึดมั่นถือมั่นแม้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้ง 2. เรื่องการหลับนอนล่ะควรจะนอนมากน้อยเพียงใดอย่าถามเลยตอบให้ไม่ได้บางคนหลับนอนคืนละประมาณ4ชั่วโมงก็พออย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือท่านเฝ้าดูและรู้จักตัวของท่านเองถ้าท่านนอนน้อยจนเกินไปท่านก็จะไม่สบายกายทำให้คุมสติไว้ได้ยากถ้านอนมากเกินไปจิตใจก็จะตื้อเฉื่อยชาหรือซัดสายจงหาสภาวะที่เหมาะกับตัวท่านเองตั้งใจเฝ้าดูกายและจิตจนท่านรู้ระยะเวลาหลับนอนที่พอเหมาะสำหรับท่านถ้าท่านรู้สึกตัวตื่นแล้วยังซุกของีบต่อไปอีกนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองจงมีสติรู้ตัวทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้น 3. เรื่องการขบฉันควรจะฉันอาหารมากน้อยเพียงใดการขบฉันก็เหมือนกับการหลับนอนต้องรู้จักตัวเองอาหารต้องบริโภคให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายจงมองอาหารเหมือนยารักษาโรคฉันมากไปจนง่วงนอนหลังฉันอาหารหรือเปล่าอ้วนขึ้นทุกวันหรือเปล่าจงหยุดแล้วสำรวจกายและจิตของท่านไม่จำเป็นต้องอดอาหารจงทดลองฉันอาหารตามปริมาณมากน้อยต่างๆหาปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายใส่อาหารที่จะฉันทั้งหมดลงในบาตรตามแบบธุดงค์วัดแล้วท่านจะกะปริมาณอาหารที่จะฉันได้ง่ายเฝ้าดูตัวท่านเองอย่างถี่ถ้วนขณะที่ฉันจงรู้จักตัวเองสาระสำคัญของการฝึกปฏิบัติของเราเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรพิเศษที่ต้องทำไปมากกว่านี้จงเฝ้าดูเท่านั้นสำรวจตัวท่านเองเฝ้าดูจิตแล้วท่านจึงจะรู้ว่าอะไรคือสภาวะที่พอเหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติของท่าน 4. จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตกแตกต่างกันหรือไม่ โดยพื้นฐานแล้วไม่แตกต่างกันดูจากภายนอกขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาที่ใช้อาจดูต่างกันแต่จิตของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติซึ่งเหมือนกันหมดไม่ว่าชาติใดภาษาใดความโลภและความเกลียดก็มีเหมือนกันทั้งในจิตของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตกความทุกข์และความดับแห่งทุกข์ก็เหมือนกันในทุกๆคน 5. เราควรอ่านตำรับตำรามากๆหรือศึกษาพระไตรปิฎกด้วยหรือไม่ในการฝึกปฏิบัติพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่อาจค้นพบได้ด้วยตำราต่างๆถ้าท่านต้องการจะรู้เห็นจริงด้วยตัวของท่านเองว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรท่านไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับตำรับตำราเลยจงเฝ้าดูจิตของท่านเองพิจารณาให้รู้เห็นว่าความรู้สึกต่างๆเวทนานั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรความนึกคิดเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรอย่าได้ผูกพันอยู่กับสิ่งใดเลยจงมีสติอยู่เสมอเมื่อไม่มีอะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นจะได้รู้ได้เห็นนี่คือทางที่จะบรรลุถึงสัจธรรมของพระพุทธองค์จงเป็นปกติธรรมดาตามธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำขณะอยู่ที่นี่เป็นโอกาสแห่งการฝึกปฏิบัติเป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อท่านทำวัดสวดมนต์อยู่พยายามให้มีสติถ้าท่านกำลังเทกระโถนหรือล้างส้วมอยู่อย่าคิดว่าท่านกำลังทำบุญทำคุณให้กับผู้หนึ่งผู้ใดมีธรรมะอยู่ในการเทกระโถนนั้นอย่ารู้สึกว่าท่านกำลังฝึกปฏิบัติอยู่เฉพาะเวลานั่งขัดสมาธิเท่านั้นพวกท่านบางคนบ่นว่าไม่มีเวลาพอที่จะทำสมาธิภาวนาแล้วเวลาหายใจเล่ามีเพียงพอไหมการทำสมาธิภาวนาของท่านคือการมีสติระลึกรู้และการรักษาจิตให้เป็นปกติตามธรรมชาติในการกระทำทุกอิริยาบถ 6. ทำไมพวกเราจึงไม่มีการสอบอารมณ์กับอาจารย์ทุกวันถ้าท่านมีคำถามเชิญมาถามได้ทุกเวลาแต่ที่นี่เราไม่จำเป็นจะต้องมีการสอบอารมณ์กันทุกวันถ้าตอบปัญหาเล็กๆน้อยๆทุกๆปัญหาของท่านท่านก็จะไม่มีทางรู้เท่าทันถึงการเกิดดับของความสงสัยในใจท่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะสำรวจตัวท่านเองสอบถามตัวท่านเองจงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาทุกๆครั้งแล้วจงนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติอย่ายิ่งโดยการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระวินัยของพระสงฆ์และธุดงควัตทำให้เรามีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆและต้องจำกัดจำนวนบริขารของเราด้วยดังนั้นที่นี่เราจึงมีการปฏิบัติที่ครบถ้วนตามแบบของพระพุทธเจ้าคือการงดเว้นจากความชั่วและทำความดีมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานชำระจิตให้บริสุทธิ์โดยการเฝ้าดูจิตและกายของเราในทุกๆอิริยาบถเมื่อนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรือนอนอยู่จงรู้ตัวของท่านเอง 8. จะทำอย่างไรเมื่อสงสัยบางวันวุ่นวายใจด้วยความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติหรือในความคืบหน้าหรือในอาจารย์ความสงสัยนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนเริ่มต้นด้วยความสงสัยท่านอาจได้เรียนรู้อย่างมากมายจากความสงสัยนั้นที่สำคัญก็คือท่านอย่าถือความสงสัยนั้นเป็นตัวเป็นตนนั่นคืออย่าตกเป็นเหยื่อของความสงสัยซึ่งจะทำให้จิตใจของท่านหมุนวนเป็นวัฏฏะอันไม่มีที่สิ้นสุดแทนที่จะเป็นเช่นนั้นจงเฝ้าดูกระบวนการเกิดดับของความสงสัยของความฉงนสนเท่ดูว่าใครคือผู้ที่สงสัยดูว่าความสงสัยนั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไร แล้วท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความสงสัยอีกต่อไปท่านจะหลุดพ้นออกจากความสงสัยและจิตของท่านก็จะสงบท่านจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรจงปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ท่านยังยึดมั่นอยู่ปล่อยวางความสงสัยของท่านและเพียงแต่เฝ้าดูนี่คือที่สิ้นสุดของความสงสัย 9. ท่านอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวแก่วิธีฝึกปฏิบัติวิธีภาวนาวิธีอื่นๆอย่างไรทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีอาจารย์มากมายและมีแนวทางการทำสมาธิวิปัสสนาหลายแบบจนทำให้สับสนมันก็เหมือนกับการจะเข้าไปในเมืองบางคนอาจจะเข้าเมืองทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทางถนนหลายสายโดยมากแล้วแนวทางภาวนาก็แตกต่างกันเพียงรูปแบบเท่านั้นไม่ว่าท่านจะเดินทางสายหนึ่งสายใดเดินช้าหรือเดินเร็วถ้าท่านมีสติอยู่เสมอมันก็เหมือนกันทั้งนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือแนวทางภาวนาที่ดีและถูกต้องจะต้องนำไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นลงท้ายแล้วก็ต้องปล่อยวางแนวทางภาวนาทุกรูปแบบด้วยผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดมั่นแม้ในตัวอาจารย์แนวทางใดที่นำไปสู่การปล่อยวางสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องท่านอาจจะอยากเดินทางไปศึกษากับอาจารย์ท่านอื่นอีกและลองปฏิบัติตามแนวทางอื่นบ้างก็ได้พวกท่านบางคนก็ทำเช่นนั้นนี่เป็นความต้องการตามธรรมชาติท่านจะรู้ว่าแม้ได้ถามคำถามนับพันคำถามก็แล้วและก็มีความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติอื่นๆก็แล้วก็ไม่อาจจะนำท่านเข้าถึงสัจธรรมได้ในที่สุดท่านก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายท่านจะรู้ว่าเพียงแต่หยุดและสำรวจตรวจสอบดูจิตของท่านเองเท่านั้นท่านก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรไม่มีประโยชน์ที่จะแสวงหาออกไปนอกตัวเองผลที่สุดท่านต้องหันกลับมาเผชิญหน้ากับสภาวะที่แท้จริงของตัวท่านเองตรงนี้แหละที่ท่านจะเข้าใจธรรมะได้10มีหลายครั้งหลายหนที่ดูเหมือนว่าพระหลายรูปที่นี่ไม่ฝึกปฏิบัติดูท่านไม่ใส่ใจธรรมหรือขาดสติเรื่องนี้กวนใจมากมันไม่ถูกต้องที่จะคอยจับตาดูผู้อื่นนี่ไม่ช่วยการฝึกปฏิบัติของท่านเลยถ้าท่านรำคาญใจก็จงเฝ้าดูความรำคาญใจในใจของท่านถ้าศีลของผู้อื่นบกพร่องหรือเขาเหล่านั้นไม่ใช่พระที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะไปตัดสินท่านจะไม่เกิดปัญญาจากการจับตาดูผู้อื่นพระวินัยเป็นเครื่องช่วยในการทำสมาธิภาวนาของท่านไม่ใช่อาวุธสำหรับใช้ติเตียนหรือจับผิดผู้อื่นไม่มีใครสามารถฝึกปฏิบัติให้ท่านได้หรือท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติให้ผู้อื่นได้จงมีสติใส่ใจในการฝึกปฏิบัติของตัวท่านเองและนี่คือแนวทางของการปฏิบัติ 11. ระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะสำรวมอินทรีย์ทอดสายตาลงต่ำเสมอและกำหนดสติอยู่กับการกระทำทุกอย่างแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นขณะที่กำลังฉันอาหารอยู่ใช้เวลานานและพยายามรู้สัมผัสทุกอย่างเป็นต้นว่าเคี้ยวรู้รสกลืนรู้รสกำหนดรู้ด้วยความตั้งใจทุกขั้นตอนและระมัดระวังแบบนี้ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่การสำรวมอินทรีย์นั้นเป็นการปฏิบัติถูกต้องแล้วเราจะต้องมีสติในการฝึกเช่นนั้นตลอดทั้งวันแต่อย่าควบคุมให้มากเกินไปเดินฉันและปฏิบัติตนให้เป็นธรรมชาติให้มีสติระลึกรู้ตามธรรมชาติถึงสิ่งที่กำลังเป็นไปในตัวท่านอย่าบีบบังคับการทำสมาธิภาวนาของท่านและอย่าบีบบังคับตนเองไปจนดูหน้าขันซึ่งก็เป็นตัณหาอีกอย่างหนึ่งจงอดทนความอดทนและความทนได้เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าท่านปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติ และมีสติระลึกรู้อยู่เสมอปัญญาที่แท้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย 12. จำเป็นไหมที่จะต้องนั่งภาวนาให้นานๆไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนานานนับเป็นหลายหลายชั่วโมงบางคนคิดว่ายิ่งนั่งภาวนานานเท่าใดก็จะยิ่งเกิดปัญญามากเท่านั้นเคยเห็นไก่กกอยู่ในรังของมันทั้งวันนับเป็นวันๆปัญญาที่แท้เกิดจากการที่เรามีสติในทุกๆอิริยาบถการฝึกปฏิบัติของท่านจะต้องเริ่มขึ้นทันทีที่ท่านตื่นนอนตอนเช้าและต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปจนกระทั่งนอนหลับไปอย่าไปห่วงว่าท่านจะต้องนั่งภาวนาให้นานๆสิ่งสำคัญก็คือท่านเพียงแต่เฝ้าดูไม่ว่าท่านจะเดินอยู่หรือนั่งอยู่หรือกำลังเข้าห้องน้ำอยู่แต่ละคนต่างก็มีทางชีวิตของตนเองบางคนต้องตายเมื่อมีอายุ50ปีบางคนเมื่ออายุ65ปีและบางคนเมื่ออายุ90ปีฉันใดก็ฉันนั้นปฏิปทาของท่านทั้งหลายก็ไม่เหมือนกันอย่าคิดมากหรือกังวลในใจเรื่องนี้เลยจงพยายามมีสติและปล่อยทุกสิ่งให้เป็นไปตามปกติของมันแล้วจิตของท่านก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นในสิ่งแวดล้อมทั้งปวงมันจะสงบนิ่งเหมือนหนองน้ำใสในป่าที่ซึ่งบรรดาสัตว์ป่าที่สวยงามและหายากจะมาดื่มน้ำในสระนั้นท่านจะเข้าใจถึงสภาวะธรรมของสิ่งทั้งปวงเรื่องสังขารในโลกอย่างแจ่มชัดท่านจะได้เห็นความมหัศจรรย์และแปลกประหลาดทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปแต่ท่านก็จะยังคงสงบอยู่เช่นเดิมปัญหาทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นแต่ท่านจะรู้ทันมันได้ทันทีนี่แหละคือสารติสุขของพระพุทธเจ้า 13. ยังคงมีความนึกคิดต่างๆมากมายจิตฟุ้งซ่านมากทั้งที่พยายามจะมีสติอยู่อย่าวิตกในเรื่องนี้เลยพยายามรักษาจิตของท่านให้อยู่กับปัจจุบันเมื่อเกิดรู้สึกอะไรขึ้นมาภายในจิตก็ตามจงเฝ้าดูมันและปล่อยวางอย่าแม้แต่หวังที่จะไม่ให้มีความนึกคิดเกิดขึ้นเลยแล้วจิตก็จะเข้าถึงสภาวะปกติตามธรรมชาติของมันไม่มีการแบ่งแยกระหว่างความดีและความชั่วร้อนและหนาวเร็วหรือช้าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนเลยอะไรอะไรก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเมื่อท่านเดินบิณฑบาตไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่เดินและเห็นตามที่เป็นอยู่อย่ายึดมั่นอยู่กับการแยกตัวไปอยู่แต่ลำพังหรือกับการเก็บตัวไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดจงรู้จักตัวเองด้วยการปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติและเฝ้าดูเมื่อเกิดสงสัยจงเฝ้าดูมันเกิดขึ้นและดับไปมันก็ง่ายๆอย่ายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดทั้งสิ้นเหมือนกับว่าท่านกำลังเดินไปตามถนนบางขณะท่านจะพบสิ่งกีดขวางทางอยู่เมื่อท่านเกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมองจงรู้ทันมันและเอาชนะมันโดยปล่อยให้มันผ่านไปเสียอย่าไปคำนึงถึงสิ่งกีดขวางที่ท่านได้ผ่านมาแล้วอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่ได้พบจงอยู่กับปัจจุบันอย่าสนใจกับระยะทางของถนนหรือกับจุดหมายปลายทางทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าท่านผ่านอะไรไปอย่าไปยึดมั่นไว้ในที่สุดจิตจะบรรลุถึงความสมดุลตามธรรมชาติของจิตและเมื่อนั้นการปฏิบัติก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นและดับไปในตัวของมันเอง 14. ท่านอาจารย์เคยพิจารณาสูตรของเว่ยหลางของพระสังฆปรินายกนิกายเซนองค์ที่6บ้างไหมท่านเว่ยหลางหรือท่านฮุยเหนิงนั่นเองท่านฮุยเหนิงมีปัญญาเฉียบแหลมมากคำสอนของท่านลึกซึ้งยิ่งนักซึ่งไม่ใช่ของง่ายที่ผู้เริ่มต้นปฏิบัติจะเข้าใจได้แต่ถ้าท่านปฏิบัติตามศีลและด้วยความอดทนและถ้าท่านฝึกที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็จะเข้าใจได้ในที่สุดครั้งหนึ่ง ลูกศิษย์คนหนึ่งอาศัยอยู่ในกุฏิหลังคามุงแฝกฤดูฝนนั้นฝนตกชุกและวันหนึ่งพายุก็พัดเอาหลังคาโวไปครึ่งหนึ่งเขาไม่ขวนขวายที่จะมุงมันใหม่จึงปล่อยให้ฝนรั่วอยู่อย่างนั้นหลายวันผ่านไปได้ถามถึงกุฏิของเขาเขาตอบว่าเขากำลังฝึกการไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นการไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยไม่ใช้หัวสมองมันก็เกือบจะเหมือนกับความวางเฉยของควายถ้าท่านมีความเป็นอยู่ดีและเป็นอยู่ง่ายถ้าท่านอดทนและไม่เห็นแก่ตัวท่านจึงจะเข้าใจซึ้งถึงปัญญาของท่านหุยเหนิงได้15ท่านอาจารย์เคยสอนว่าสมถะหรือสมาธิและวิปัสสนาหรือปัญญานี้เป็นสิ่งเดียวกันขอให้ท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆนี่เองสมาธิสมถะและปัญญาวิปัสสนานี้ต้องควบคู่กันไปเบื้องแรกจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้โดยอาศัยอารมณ์ภาวนาจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ได้เฉพาะขณะที่ท่านนั่งหลับตาเท่านั้นนี่คือสมถะและอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานช่วยให้เกิดปัญญาหรือวิปัสสนาได้ในที่สุดแล้วจิตก็จะสงบไม่ว่าท่านจะนั่งหลับตาอยู่หรือเดินอยู่ในเมืองที่วุ่นวายเปรียบเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นเด็กบัดนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กกับผู้ใหญ่นี้เป็นบุคคลเดียวกันหรือเปล่าท่านอาจจะพูดได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งท่านก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละคนกันในทำนองเดียวกันสมถะหรือวิปัสสนาก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละเรื่องกันหรือเปรียบเหมือนอาหารกับอุจจาระอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันและถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนละสิ่งกันอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่พูดมานี้จงฝึกปฏิบัติต่อไปและเห็นจริงด้วยตัวของท่านเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้ถ้าท่านพิจารณาว่าสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วท่านจะรู้ความจริงได้ด้วยตัวของท่านเองทุกวันนี้ผู้คนไปยึดมั่นอยู่กับชื่อเรียกผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่าวิปัสสนาสมถะก็ถูกเหยียดหยามหรือผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่าสมถะก็จะพูดว่าจำเป็นต้องฝึกสมถะก่อนวิปัสสนาเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระอย่าไปวุ่นวายคิดถึงมันเลยเพียงแต่ฝึกปฏิบัติไปแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตัวท่านเอง16ในการปฏิบัติของเราจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงฌานหรือไม่ไม่ฌานไม่ใช่เรื่องจำเป็นท่านจะต้องฝึกจิตให้มีความสงบและมีอารมณ์เป็นหนึ่งเอกคตาแล้วอาศัยอันนี้สำรวจตนเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้ถ้าท่านได้ฌานในขณะฝึกปฏิบัตินี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อย่าไปหลงติดอยู่ในฌานหลายคนชะงักติดอยู่ในฌานมันทำให้เพลิดเพลินได้มากเมื่อไปเล่นกับมันท่านต้องรู้ขอบเขตที่สมควรถ้าท่านฉลาดท่านก็จะเห็นประโยชน์และขอบเขตของฌานเช่นเดียวกับที่ท่านรู้ขั้นความสามารถของเด็กและขั้นความสามารถของผู้ใหญ่17ทำไมเราต้องปฏิบัติตามธุดงควัตเช่นฉันอาหารเฉพาะแต่ในบาตรเท่านั้นธุดงควัตทั้งหลายล้วนเป็นเครื่องช่วยให้ทำลายกิเลสเครื่องเศร้าหมองการปฏิบัติตามข้อที่ว่าให้ฉันแต่อาหารในบาตรทำให้เรามีสติมากขึ้นระลึกว่าอาหารนั้นเป็นเสมือนยารักษาโรคถ้าเราไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้วมันก็ไม่สำคัญว่าเราจะฉันอย่างไรแต่เราอาศัยธุดงควัตทำให้การปฏิบัติของเราเป็นไปอย่างง่ายๆพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติธุดงควัตไว้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระภิกษุทุกองค์แต่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติธุดงควัต สำหรับพระภิกษุผู้ประสงค์จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดธุดงควัตเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในศีลเพราะฉะนั้นช่วยเพิ่มความมั่นคงและความเข้มแข็งของจิตใจเราข้อวัดทั้งหลายเหล่านี้มีไว้ให้ท่านปฏิบัติอย่าคอยจับตาดูว่าผู้อื่นปฏิบัติอย่างไรจงเฝ้าดูจิตของตัวท่านเองและดูว่าอะไรจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านกฎข้อที่ว่าเราต้องไปอยู่กุฏิจะกุฏิใดก็ตามที่กำหนดไว้ให้เราเป็นกฎที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันมันช่วยกันไม่ให้พระติดที่อยู่ถ้าผู้ใดจากไปแล้วและกลับมาใหม่ก็จะต้องไปอยู่กุฏิใหม่การปฏิบัติของพวกเราเป็นเช่นนี้คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดถ้าหากว่าการใส่อาหารทุกอย่างรวมลงในบาตรเป็นสิ่งจำเป็นแล้วทำไมท่านอาจารย์จึงไม่ปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันท่านคิดว่าไม่สำคัญหรือที่อาจารย์จะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ถูกแล้วอาจารย์ควรจะทำเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ของตนไม่ถือว่าท่านติท่านซักถามได้ทุกอย่างที่อยากทราบแต่ว่ามันก็สำคัญที่ท่านต้องไม่ยึดอยู่กับอาจารย์ถ้าดูจากภายนอกอาจารย์ปฏิบัติดีพร้อมหมดก็คงจะแย่มากพวกท่านทุกคนก็จะพากันยึดติดในตัวอาจารย์ยิ่งขึ้นแม้พระพุทธเจ้าเองบางครั้งก็ตรัสให้บรรดาสาวกปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้วพระองค์เองกลับปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งความไม่แน่ใจในอาจารย์ของท่านก็ช่วยท่านได้ท่านควรเฝ้าดูปฏิกิริยาของตัวเองท่านไม่คิดบ้างหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าที่อาจารย์แบ่งอาหารจากบาตรใส่จานไว้เพื่อเลี้ยงดูชาวบ้านที่มาช่วยทำงานวัดปัญญาคือสิ่งที่ท่านต้องเฝ้าดูและทำให้เจริญขึ้นรับเอาแต่สิ่งที่ดีจากอาจารย์จงรู้เท่าทันการฝึกปฏิบัติของท่านเองถ้าอาจารย์พักผ่อนในขณะที่พวกท่านทุกองค์ต้องนั่งทำความเพียรแล้วท่านจะโกรธหรือไม่ถ้าอาจารย์เรียกสีน้ำเงินว่าแดงหรือเรียกผู้ชายว่าผู้หญิงก็อย่าเรียกตามอาจารย์อย่างหลับหูหลับตาอาจารย์องค์หนึ่งฉันอาหารเร็วมากฉันเสียงดังแต่ท่านสอนให้พวกเราฉันช้าๆและฉันอย่างมีสติเคยเฝ้าดูท่านแล้วรู้สึกขัดเคืองใจมากเป็นทุกข์แต่ท่านไม่ทุกข์เลยเพ่งเล็งเห็นลักษณะภายนอกต่อมาจึงได้รู้ว่าบางคนขับรถเร็วมากแต่ระมัดระวังบางคนขับช้าๆแต่มีอุบัติเหตุบ่อยๆอย่ายึดมั่นถือมั่นในกฎระเบียบและรูปแบบภายนอกถ้าท่านใช้เวลาอย่างมากเพียง 10% มองดูผู้อื่นแต่เฝ้าดูตัวเอง 90% อย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วแรกๆคอยเฝ้าสังเกตอาจารย์ก็คืออาจารย์ทองรัตน์และเกิดสงสัยในตัวท่านมากบางคนถึงกับคิดว่าท่านบ้าท่านมักจะทำอะไรแปลกๆหรือเกรี้ยวกราดเอากับบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาการภายนอกของท่านโกรธแต่ภายในใจท่านไม่มีอะไรไม่มีตัวตนท่านน่าเลื่อมใสมากท่านเป็นอยู่อย่างรู้แจ้งและมีสติจนถึงวาระที่ท่านมรณภาพการมองออกไปนอกตัวเป็นการเปรียบเทียบแบ่งเขาแบ่งเราท่านจะไม่พบความสุขโดยวิธีนี้และท่านจะไม่พบความสงบเลยถ้าท่านมัวเสียเวลาแสวงหาคนที่ดีพร้อมหรือครูที่ดีพร้อมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดูที่ธรรมะที่สัจธรรมไม่ใช่คอยจับตาดูผู้อื่นเราจะเอาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติได้อย่างไรบางครั้งรู้สึกเป็นทาสของความต้องการทางเพศกามราคะจะบรรเทาลงได้ด้วยการเพ่งพิจารณาถึงความน่าเกลียดโสโครก อสุภะการยึดติดอยู่กับรูปร่างกายเป็นสุดโต่งข้างหนึ่งซึ่งเราต้องมองในทางตรงข้ามจงพิจารณาร่างกายเหมือนซากศพและเห็นการเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยหรือพิจารณาอวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นปอดม้ามไขมันอุจจาระและอื่นๆจำอันนี้ไว้และพิจารณาให้เห็นจริงถึงความน่าเกลียดโสโครกของร่างกายเมื่อมีกามราคะเกิดขึ้นก็จะช่วยให้ท่านเอาชนะกามราคะได้20เมื่อโกรธควรจะทำอย่างไรท่านต้องแผ่เมตตาถ้าท่านมีโทสะในขณะภาวนาให้แก้ด้วยเมตตาจิตถ้ามีใครทำไม่ดีหรือโกรธอย่าโกรธตอบถ้าท่านโกรธตอบท่านจะโง่ยิ่งกว่าเขาจงเป็นคนฉลาดสงสารเห็นใจเขาเพราะว่าเขากำลังได้ทุกข์จงมีเมตตาเต็มเปี่ยมเหมือนหนึ่งว่าเขาเป็นน้องชายที่รักยิ่งของท่านเพ่งอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมตตาเท่านั้นที่จะเอาชนะโทสะและความเกลียดได้บางครั้งท่านอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไม่สมควรท่านอาจจะรำคาญใจทำให้เป็นทุกข์โดยใช่เหตุนี่ไม่ใช่ธรรมะของเราท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าเขาไม่เคร่งเท่าฉันเขาไม่ใช่พระกรรมฐานที่เอาจริงเอาจังเช่นฉันเขาไม่ใช่พระที่ดีนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองของตัวท่านเองอย่าเปรียบเทียบอย่าแบ่งเขาแบ่งเราจงละทิฏฐิของท่านเสียแล้วเฝ้าดูตัวท่านเองนี่แหละคือธรรมะของเราท่านไม่สามารถบังคับให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านต้องการหรือเป็นเช่นท่านได้ความต้องการเช่นนี้มีแต่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์ผู้ปฏิบัติภาวนามักจะพากันหลงผิดในข้อนี้การจับตาดูผู้อื่นไม่ทำให้เกิดปัญญาได้เพียงแต่พิจารณาตนเองและความรู้สึกของตนแล้วท่านก็จะเข้าใจยี่สิบเอ็ดง่วงเหงาหาวนอนอยู่มากทำให้ภาวนาลำบากมีวิธีเอาชนะความง่วงได้หลายวิธีถ้าท่านนั่งอยู่ในที่มืดย้ายไปอยู่ที่สว่างลืมตาขึ้นลุกไปล้างหน้าตบหน้าตัวเองหรือไปอาบน้ำถ้าท่านยังง่วงอยู่ให้เปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมให้มากหรือเดินถอยหลังความกลัวว่าจะไปชนอะไรเข้าจะทำให้ท่านหายง่วงถ้ายังง่วงอยู่อีกก็จงยืนนิ่งๆทำใจให้สดชื่นและสมมุติว่าขณะนั้นสว่างเป็นกลางวันหรือนั่งริมหน้าผาสูงหรือบ่อลึกท่านจะไม่กล้าหลับถ้าทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่หายง่วงก็จงนอนเสียเอนกายลงอย่างสำรวมระวังและรู้ตัวอยู่จนกระทั่งท่านหลับไปเมื่อท่านรู้สึกตัวตื่นขึ้นจงลุกขึ้นทันทีอย่ามองดูนาฬิกาหรือหลับต่ออีกเริ่มต้นมีสติระลึกรู้ทันทีที่ท่านตื่นถ้าท่านง่วงนอนอยู่ทุกวันลองฉันอาหารให้น้อยลงสำรวจตัวเองถ้าอีก5คำท่านจะอิ่มจงหยุดแล้วดื่มน้ำจนอิ่มพอดีแล้วกลับไปนั่งดูใหม่อีกเฝ้าดูความง่วงและความหิวท่านต้องกะฉันอาหารให้พอดีเมื่อท่านฝึกปฏิบัติต่อไปอีกท่านจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นแล้วฉันน้อยลงท่านต้องปรับตัวของท่านเองยี่สิบสองทำไมเราจึงต้องกราบกันบ่อยๆที่นี่การกราบนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการกราบนี้ต้องทำให้ถูกต้องก ้มลงจนหน้าผากจรดพื้นวางศอกให้ชิดกับเข่าฝ่ามือทั้งสองราบอยู่ที่พื้นห่างกันประมาณ3นิ้วกราบลงช้าๆมีสติรู้อาการของกายการกราบช่วยแก้ความถือตัวของเราได้เป็นอย่างดีเราควรกราบบ่อยๆเมื่อท่านกราบ3หนท่านควรตั้งจิตระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั่นคือคุณลักษณะแห่งจิตอันสะอาดสว่างและสงบดังนั้นเราจึงอาศัยรูปแบบนี้ฝึกฝนตนกายและจิตจะประสานกลมกลืนกันอย่าได้หลงผิดไปจับตาดูว่าผู้อื่นกราบอย่างไรถ้าสามเณรน้อยดูไม่ใส่ใจและพระผู้เฒ่าดูขาดสติก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะตัดสินบางคนอาจจะสอนยากบางคนเรียนได้เร็วบางคนเรียนได้ช้าการพิจารณาตัดสินผู้อื่นมีแต่จะเพิ่มความหยิ่งทนงตนจงเฝ้าดูตัวเองกราบบ่อยๆขจัดความหยิ่งทนงตนออกไปผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จริงแล้วท่านจะอยู่เหนือรูปแบบทุกๆอย่างที่ท่านทำก็มีแต่การอ่อนน้อมถ่อมตนเดินก็ถ่อมฉันก็ถ่อมขับถ่ายก็ถ่อมทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพ้นจากความเห็นแก่ตัวเสียแล้วยี่สิบสามอุปสรรคใหญ่ของลูกศิษย์ใหม่ของท่านอาจารย์คืออะไรทิฏฐิความเห็นและความนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงเกี่ยวกับตัวเขาเองเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายหลายท่านที่มาที่นี่ต่างมีตำแหน่งการงานสูงในสังคมบางคนเป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งหรือได้ปริญญาต่างๆครูและข้าราชการสมองของเขาเต็มไปด้วยความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆเขาฉลาดเกินกว่าที่จะฟังผู้อื่นเปรียบเหมือนน้ำในถ้วยถ้าถ้วยมีน้ำสกปรกอยู่เต็มถ้วยน้ำก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เมื่อได้เทน้ำเก่านั้นทิ้งไปแล้วเท่านั้นถ้วยนั้นก็จะใช้ประโยชน์ได้ท่านต้องทำจิตให้ว่างจากทิฏฐิแล้วท่านจึงจะได้เรียนรู้การปฏิบัติของเรานั้นอยู่เหนือความฉลาดหรือความโง่ถ้าท่านคิดว่าฉันเก่งฉันรวยฉันเป็นคนใหญ่คนโตฉันเข้าใจพระพุทธศาสนาแจ่มแจ้งทั้งหมดเช่นนี้แล้วท่านจะไม่เห็นความจริงในเรื่องของอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนท่านจะมีแต่ตัวตนตัวฉันของฉันแต่พระพุทธศาสนาคือการละตัวตนเป็นความว่างเป็นความไม่มีทุกข์เป็นนิพพานยี่สิบสี่กิเลสเครื่องเศร้าหมองเช่นความโลภหรือความโกรธเป็นเพียงมายาหรือเป็นของจริงเป็นทั้งสองอย่างกิเลสที่เราเรียกว่าราคะหรือความโลภความโกรธและความหลงนั้นเป็นแต่เพียงชื่อเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกับที่เราเรียกชามใหญ่ชามเล็กสวยหรืออะไรก็ตามนี่ก็ไม่ใช่สภาพที่เป็นจริงแต่เป็นความคิดปรุงแต่งที่เราคิดปรุงขึ้นจากตัณหาถ้าเราต้องการชามใหญ่เราก็ว่าอันนี้เล็กไปตัณหาทำให้เราแบ่งแยกความจริงก็คือมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นลองมามองแง่นี้บ้างท่านเป็นผู้ชายหรือเปล่าท่านตอบว่าเป็นนี่เป็นเพียงรูปปรากฏของสิ่งต่างๆแท้จริงแล้วท่านเป็นส่วนประกอบของธาตุและขันธ์ถ้าจิตเป็นอิสระแล้วจิตจะไม่แบ่งแยกไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีอะไรจะเป็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนแท้จริงแล้วในบั้นปลายก็ไม่มีทั้งอัตตาและอนัตตาเป็นแต่เพียงชื่อเรียกยี่สิบห้า ขอความกรุณาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมด้วยกรรมคือการกระทำกรรมคือการยึดมั่นถือมั่นกายวาจาและใจล้วนสร้างกรรมเมื่อมีการยึดมั่นถือมั่นเราทำกันจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัยซึ่งจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ในการข้างหน้านี่เป็นผลของการยึดมั่นถือมั่นและของกิเลสเครื่องเศร้าหมองของเราที่เกิดขึ้นในอดีตความยึดมั่นทั้งหลายจะทำให้เราสร้างกรรมสมมุติว่าท่านเคยเป็นขโมยก่อนที่จะบวชเป็นพระท่านขโมยเขาทำให้เขาไม่เป็นสุขทำให้พ่อแม่หมดสุขตอนนี้ท่านเป็นพระแต่เวลาที่ท่านนึกถึงเรื่องที่ท่านทำให้ผู้อื่นหมดสุขแล้วท่านก็ไม่สบายใจและเป็นทุกข์แม้จนทุกวันนี้จงจำไว้ว่าทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลในอนาคตได้ถ้าท่านเคยสร้างกรรมดีไว้ในอดีตและวันนี้ก็ยังจำได้ท่านก็เป็นสุขความสุขใจเป็นผลจากกรรมในอดีตสิ่งทั้งปวงมีเหตุเป็นปัจจัยทั้งในระยะยาวและถ้าใคร่ครวญดูแล้วทั้งในทุกขณะด้วยแต่ท่านอย่าไปนึกถึงอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตเพียงเฝ้าดูกายและจิตท่านจะต้องพิจารณาจนเห็นจริงในเรื่องกรรมด้วยตัวของท่านเองจงเฝ้าดูจิตปฏิบัติแล้วท่านจะรู้อย่างแจ่มแจ้งอย่าลืมว่ากรรมของใครก็เป็นของคนนั้นอย่ายึดมั่นและอย่าจับตาดูผู้อื่นถ้าเราดื่มยาพิษเราก็ได้ทุกข์ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะมาเป็นทุกข์ด้วยจงรับเอาแต่สิ่งดีที่อาจารย์สอนแล้วท่านจะเข้าถึงความสงบจิตของท่านจะเป็นเช่นเดียวกันกับจิตของอาจารย์ถ้าท่านพิจารณาดูท่านก็จะรู้ได้แม้ว่าขณะนี้ท่านจะยังไม่เข้าใจเมื่อท่านปฏิบัติต่อไปมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมเมื่อเรายังเล็กพ่อแม่วางกฎระเบียบกับเราและหัวเสียกับเราแท้จริงแล้วท่านต้องการจะช่วยเรากว่าเราจะรู้ก็ต่ออีกนานพ่อแม่และครูบาอาจารย์ดุว่าเราและเราก็ไม่พอใจต่อมาเราจึงเข้าใจว่าทำไมเราจึงถูกดุปฏิบัติไปนานๆแล้วท่านก็จะเห็นเองส่วนผู้ที่คิดว่าตนฉลาดล้ำก็จะจากไปในระยะเวลาอันสั้นเขาไม่มีเวลาไม่มีวันจะได้เรียนรู้ท่านต้องขจัดความคิดว่าตัวฉลาดสามารถออกไปเสียถ้าท่านคิดว่าท่านดีกว่าผู้อื่นท่านก็จะมีแต่ทุกข์เป็นเรื่องน่าสงสารอย่าขุ่นเคืองใจแต่จงเฝ้าดูตนเองยี่สิบหกบางครั้งดูเหมือนว่าตั้งแต่บวชเป็นพระมานี้ประสบความยากลำบากและความทุกข์มากขึ้นพวกท่านบางคนมีภูมิหลังที่สะดวกสบายทางวัตถุมาก่อนและมีเสรีภาพเมื่อเปรียบกันแล้วขณะนี้ท่านต้องเป็นผู้อยู่อย่างสำรวมตนเองและมักน้อยยิ่งนักซ้ำในการฝึกปฏิบัตินี้ยังให้ท่านนั่งนานและคอยหลายชั่วโมงอาหารและดินฟ้าอากาศก็ต่างกันไปกับบ้านเมืองของท่านแต่ทุกคนก็ต้องผ่านความทุกข์ยากกันบ้างนี่คือความทุกข์ที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์อย่างนี้แหละที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้เมื่อท่านนึกโกรธหรือนึกสงสารตัวเองนั่นแหละเป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าใจเรื่องของจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสทั้งหลายเป็นครูของเราสิทธิ์ทุกคนก็เหมือนลูกของเราเรามีแต่เมตตากรุณาและความปรารถนาดีต่อทุกคนถ้าเราทำให้ท่านทุกข์ยากก็เพื่อประโยชน์ของท่านเองเรารู้ว่าพวกท่านบางคนมีการศึกษาดีและมีความรู้สูงผู้ที่มีการศึกษาน้อยและมีความรู้ทางโลกน้อยจะฝึกปฏิบัติได้ง่ายมันก็เหมือนกับว่าฝรั่งเช่นท่านนี้มีบ้านหลังใหญ่ที่จะต้องเช็ดถูเมื่อเช็ดถูแล้ว
ท่านก็จะมีที่อยู่กว้างขวางมีครัวมีห้องสมุดมีห้องนั่งเล่นท่านต้องอดทนความอดทนและความทนได้สำคัญมากในการฝึกปฏิบัติของเราเมื่อเรายังเป็นพระหนุ่มๆอยู่เราไม่ได้รับความยากลำบากมากเท่าท่านเราพูดภาษาพื้นเมืองและฉันอาหารพื้นเมืองของเราเองแม้กระนั้นบางวันเราก็ทอดอะไรเราอยากสึกและถึงกับอยากฆ่าตัวตายความทุกข์เช่นนี้เกิดจากความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเมื่อท่านเข้าถึงสัจธรรมแล้วท่านจะละทิ้งทัศนะและทิฏฐิเสียได้ทุกอย่างจะเข้าสู่ความสงบยี่สิบเจ็ดเจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลึกควรทำอย่างไรต่อไปนี่ก็ดีแล้วทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วใช้สมาธินี้พิจารณาจิตและกายถ้าจิตเกิดไม่สงบก็จงเฝ้าดูด้วยแล้วท่านจะรู้ถึงความสงบที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะท่านจะได้เห็นความไม่เที่ยงแม้ความสงบเองก็ดูให้เห็นไม่เที่ยงถ้าท่านยึดติดอยู่กับภาวะจิตที่สงบแล้วท่านจะเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่สงบฉะนั้นจงปล่อยวางหมดทุกสิ่งแม้แต่ความสงบยี่สิบแปดได้ยินท่านอาจารย์พูดว่าท่านเป็นห่วงลูกศิษย์ที่ภาคเพียรมากใช่ไหมถูกแล้วเป็นห่วงห่วงว่าเขาเอาจริงเอาจังจนเกินไปเขาพยายามเกินไปแต่ขาดปัญญาเขาเคี่ยวเข็นตนเองไปสู่ความทุกข์ยากโดยไม่จำเป็นบางคนมุ่งมั่นที่จะรู้แจ้งเขาขบฟันแน่นและใจดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นความพยายามมากเกินไปคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันพวกเขาไม่รู้ถึงสภาพเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงสังขารทั้งปวงจิตและร่างกายล้วนเป็นของไม่เที่ยงจงเฝ้าดูและอย่ายึดมั่นถือมั่นบางคนคิดว่าเขารู้เขาวิพากษ์วิจารณ์จับตามองและลงความเห็นเอาเองอย่างนี้ก็ตามใจเขาทิฏฐิของใครก็ปล่อยให้เป็นของคนนั้นการแบ่งเขาแบ่งเรานี้อันตรายเปรียบเหมือนทางโค้งอันตรายของถนนถ้าเราคิดว่าคนอื่นด้อยกว่าหรือดีกว่าหรือเสมอกันกับเราเราก็ตกทางโค้งถ้าเราแบ่งเขาแบ่งเราเราก็จะเป็นทุกข์29ได้เจริญสมาธิภาวนามาหลายปีแล้วใจเปิดกว้างและสงบระงับเกือบจะในทุกสภาพการเวลานี้อยากจะย้อนหลังและฝึกทำสมาธิชั้นสูงหรือฝึกฌานจะทำอย่างนั้นก็ได้เป็นการฝึกจิตที่มีประโยชน์ถ้าท่านมีปัญญาท่านจะไม่ยึดติดอยู่ในสมาธิจิตซึ่งก็เหมือนกันกับการอยากนั่งภาวนานานๆอยากจะลองฝึกอย่างนั้นดูก็ได้แต่จริงๆแล้วการฝึกนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่วงท่าอิริยาบถต่างๆแต่นี่เป็นการมองตรงเข้าไปในจิตนี่คือปัญญาเมื่อท่านพิจารณาและเข้าใจชัดในเรื่องของจิตแล้วท่านก็จะเกิดปัญญารู้ถึงขอบเขตของสมาธิหรือขอบเขตของตำรับตำราเมื่อท่านได้ฝึกปฏิบัติและเข้าใจจริงเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วท่านจะกลับไปอ่านตำรับตำราก็ได้เปรียบได้เหมือนขนมหวานจะช่วยท่านในการสอนผู้อื่นหรือท่านจะหวนกลับไปฝึกฌานก็ได้ถ้าท่านมีปัญญารู้แล้วที่จะไม่ยึดถือในสิ่งใดสามสิบขอความกรุณาทบทวนใจความสำคัญของการสนทนานี้ด้วย ท่านต้องสำรวจตัวเองรู้ว่าท่านเป็นใครรู้ทันกายและจิตใจของท่านโดยการเฝ้าดูในขณะนั่งภาวนาหลับนอนและขบฉันจงรู้ความพอดีพอเหมาะสำหรับตัวท่านใช้ปัญญาในการฝึกปฏิบัตินี้ต้องละความอยากที่จะบรรลุผลใดๆจงมีสติรู้ว่าอะไรเป็นอยู่การเจริญสมาธิภาวนาของเราก็คือการมองตรงเข้าไปในจิตท่านจะมองเห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์และความดับไปแห่งทุกข์แต่ท่านต้องมีความอดทนอดทนอย่างยิ่งและต้องทนได้ท่านจะค่อยๆได้เรียนรู้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาวกอยู่กับอาจารย์อย่างน้อย5ปีท่านจะต้องเห็นคุณค่าของการให้ทานของความอดทนและของการเสียสละอย่าปฏิบัติเคร่งเครียดจนเกินไปอย่ายึดติดอยู่กับรูปแบบภายนอกการจับตาดูผู้อื่นเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจงเป็นปกติตามธรรมชาติและเฝ้าดูสิ่งนี้อยู่พระวินัยของพระสงฆ์และกฎระเบียบของวัดสำคัญมากทำให้เกิดบรรยากาศที่เรียบง่ายและประสานกลมกลืนจงใช้ให้เป็นแต่จำไว้ว่าความสำคัญของพระวินัยของพระสงฆ์คือการเฝ้าดูเจตนาและสำรวจจิตท่านต้องใช้ปัญญาอย่าแบ่งเขาแบ่งเราท่านจะขัดเคืองใจหรือไม่ถ้าต้นไม้เล็กๆในป่าไม้สูงใหญ่และตรงอย่างต้นอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องโง่เขลาอย่าไปตัดสินคนอื่นคนเรามีหลายแบบต่างๆกันอย่าคอยแต่มั่นหมายที่จะเปลี่ยนแปลงใครๆไปหมดทุกคนดังนั้นจงอดทนและฝึกให้มีคุณธรรมมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆและเป็นปกติตามธรรมชาติเฝ้าดูจิตนี่แหละคือการปฏิบัติของเราซึ่งจะนำไปสู่ความไม่เห็นแก่ตัวและความสงบสันติ